soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana lekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana epungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoite, donc libumu ekoite. Ce qui coule à nasser et pour moi, ma qui m'a cassé à ou ma bé. Alors, à partir, voilà, gynécologue, médecin, n'a rien à retard là, et puis à copé, c'est ma conseil. Seul conseil, ils ont la cas à bande à Guinée. Donc, maman, ce qui a bouti, ils ont la paroi basse, ils ont la paroi haute, mais le plus souvent, paroi basse, pour la, bah, mon pépé, voilà, il faut bande à Guinée, ma bien, un mot qui est périnéal. La kiné pèse à la rappel abdominale. Mais oh, il y a mon pépé ça qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, ben, exercice à ça, là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, là, tant que moi, la bandage est collée. Pour la continuer, ben, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a mon vagin, tant que maman, la bandage est cobota. Le fait que ma muscle, là, il y a diminué, et que ça, la paix, mon pépé, là, est cotaté. Est cotaté. Voilà un peu. Obisoto singa kaba maman soki basisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage-femme ba pesi ba conseil dans ce sens là. Mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas biso na Bukavu toza na ngote eza kisi mo babengaka acide hyaluronique eza ya crème pour ya injection tosaleli programme pengeni na robanda kozwa pour mon pépé ezalate pour essayer ba mon pépé wana ezalate. Mais na bosana ki koyebisa bino ke ba mon pépé wana pe yaka ba periode ya menopause. Periode ya menopause ba organe génitaux eza atrophié, ba grande ba petite lèvre ba vagin yo se komi un peu atrophié. Il suffit ça ba mouvement mouke epungwami mon pépé koti pe eleki ayoki neti ba mouvement moko ya mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais il y a maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, gynécologue, naé, à cause ça, l'isaé.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na